Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Počinje glasanje za predsjedničke nominacije u Sjedinjenim Državama. U napadu bombaša samoubica u Kabulu najmanje 10 ljudi ubijeno. Politika dobrodošlice bila je greška, izjavio austrijski šef diplomatije. Sutra sunčano i toplo do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalo govorit ćemo i o političkoj asimetriji između predsjednika države i premijera. Na tu temu psiholog Žarko Korać kaže.
Ono što je duboko zabrinjavajuće to je da Tomislav Nikolić daje izjave koje su vrlo često na granici skandala i koje pokazuju jednu kombinaciju neobrazovanja, potpunog neobrazovanja i nedostatka svesti o tome da je on predsjednik Srbije i da on mora da pazi šta govori.
Čućete i kako je Igmanski marš oživljen proteklog vikenda na planini Igman iznad Sarajeva. Staze spasa i sećanja prešlo je više od 15.000 ljudi.
Kao i svi ostali, tu smo da evociramo uspomene kako na legendarni Igmanski marš, tako i na celokupnu antifašističku borbu. Ovdje ima ljudi iz cijele Jugoslavije bivši.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas u Ajovi počinje glasanje za predsjedničke nominacije u Sjedinjenim Američkim Državama. Potencijalni kandidati će proći prvi krug glasanja nakon skoro godinu dana kampanje i međusobnih debata u obe partije. Prema istraživanjima javnog mnenja, Donald Trump ima blagu prednost nad Tedom Cruzom među republikancima, dok Hillary Clinton ima još manju prednost nad sve popularnim demokratom Berniem Sandersom, prenosi Biljana Jovićević.
Prema posljednjim istraživanjima javnog mnenja, Donald Trump, koji je do sada u kampanji potrošio oko 150 miliona dolara na reklamu, uživa 28% podrške javnog mnjenja, dok drugi republikanski kandidat Ted Cruz ima 23%. U taboru demokrata prednost sa 45% ima bivša američka državna sekretarka Hillary Clinton, ali joj je za petama sa 42% podrške senator iz Vermonta Bernie Sanders, koji, kako su posljednja istraživanja pokazala, uživa veliku podršku kod mladih. Sanders je ogromnoj, veseloj masi širom zemlje za vikend poručivao da glasaju za njega i pomognu mu da ispiše istoriju pobjedom u Ajovi. Tokom vikenda svi kandidati sjatili su se u američku državu Srednjeg Zapada u pokušaju da dopru do neodlučnih glasača koji će prvi udariti smjernice predsjedničkih nominacija. Trump je i dalje izraziti kandidat na nacionalnom nivou među republikancima, ali je u Ajovi ta prednost nešto manja. Sa druge strane, u taboru demokrata je neizvjesnije. Hillary Clinton se suočava sa velikim izazovom, 74-godišnjim senatorom Sandersom, koji sebe opisuje kao demokratskog socijalistu, želi da poveća poreze, ne ulazi u polemiku oko toga što ga opisuju kao čangrizavog starca, ali je privukao na hiljade ljudi sa svojim promocijama i sakupio milione dolara donacija. Samo u januaru uspio je da sakupi 20 miliona dolara. Baš kao Trump, kod republikanaca, ni Hillary Clinton u Ajovi, iako uživa većinsku podršku na državnom nivou, nema snažnu podršku. Ona je u 2015. za kampanju sakupila 112 miliona dolara, a među njenim posljednjim uticajnim donatorima izdvaja se američki milijarder George Soros, koji je za njenu kampanju izdvojio 6 miliona dolara. Za Clintonovu Ajova ne nosi lijepa sjećanja, jer je upravo tu bivša državna sekretarka izgubila od aktuelnog američkog predsjednika. Ajova ima neobičajen izborni sistem zvani kokus, što podrazumijeva da se ljudi okupe u gradovima širom te države u 19 sati po lokalnom vremenu, što je oko 1 sat iza ponoći utorak. Demokratski glasači se dijele u grupe u zavisnosti od toga kojeg kandidata preferiraju, dok se republikanski kokus zasniva na klasičnom glasanju. Posljednji republikanski pobjednik u Ajovi bio je George W. Bush prije 16 godina. Ono što može donekle poremetiti glasanje danas su vremenske prilike u Ajovi, jer se u ponedjeljak večer očekuje jaka zimska oluja. Prema američkom zakonu, Ajova je prva država u kojoj se biraju delegati za predsjedničku nominaciju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku domaće teme. U početku su stavljeni u koš sa oznakom gafovi i dobar deo nacije im se podsmevao, ali problematični spoljnopolitički iskazi predsjednika Srbije Tomislava Nikolića neretko odskaču od zvanične politike vlade Srbije, a često su praćeni spornom retorikom koja bi mogla diplomatiju da dovede u problematičnu poziciju. Od početnih neprimjerenih objava da Vukovar nije hrvatski nego srpski grad, Tomislav Nikolić je nedavno izjavio da mu je Rusija majka. U međuvremenu se založio za uzgajanje srpskog genetskog koda da bi u posljednjem intervjuu etiopskom listu Kapitol Nikolić dao izjavu i da je priznanje nezavisnog Kosova bilo model za formiranje militantne islamske države. Psiholog Žarko Korać za naš radio ocenjuje da se politička asimetrija između Nikolića i Vučića od javnosti više ne može sakriti.
Ona je vrlo očigledna i to nema nikakve sumnje da vide praktično svi građani Srbije. Naravno, ono gde se građani Srbije razlikuje, to je interpretacija te razlike. Za ljubitelje teorije zavere, to je neka dogovorena igra. Jedan govori proeruski, drugi proruski, pa će oni navodno onda uzeti glasove jedne i druge strane. Ja, nažalost, mislim da to nije nikako dogovorena igra, nego da je to jedna realna razlika između njih dvojce. Ali ono što je duboko zabrinjavajuće, to je da Tomislav Nikolić daje izjave koje su vrlo često na granici skandala i koje pokazuju jednu kombinaciju neobrazovanja, potpunog neobrazovanja i nedostatka svesti o tome da je on predsjednik Srbije i da on mora da pazi šta govori. Vi kad kineskom predsjedniku kažete da su Tarabići rekli da će svetom zavladati žuti ljudi, to je u stvari teška uvreda na račun Kineza. Naravno, kineski predsjednik je to, ako je tako prevedeno, nadam se da nije, prećutio. Jer inače mora da reaguje, to je bio skandal. Ali to nije ni prva izjava tog tipa, bilo ih je dosta ranije i mi imamo predsjednika koji, ja moram da se o tome reći, nas buka.
Više o ovoj temi potražite uskoro na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U snažnoj eksploziji u blizini zgrade parlamenta i policijske stanice u Kabulu ubijeno je najmanje 10 ljudi. Zamenik ministra unutrašnjih poslova Afganistana Ayub Salangi na svome Twitteru objavio da je 20 ljudi ranjeno. Bombaš samoubica digao se u vazduh u prestonici Afganistana dok je čekao red da uđe u kancelariju policije. Agencije javljaju da su talibanski pobunjenici preuzeli odgovornost za napad saopštenjem na društvenim mrežama. Sve dok napada, Muhammad Aymal ispričao je Reutersu.
Dogodila se eksplozija. Video sam 3 mrtva tela kako leže na zemlji i više ranjenih ljudi. Tada je došlo vozilo hitne pomoći i odvezlo povređene.
Ova eksplozija posljednja je u nizu napada koji su posljednjih mjeseci potresli glavni grad Afganistana. A indirektni razgovori sirijske vlade i opozicije planirani za danas vjerovatno će biti odloženi, izjavila je portparolka izaslanika Ujedinjenih nacija Stefana de Misture. Portparolka Havla Matar nije iznala detalje, osim što je rekla da razgovori pod okriljem UN-a vjerovatno neće biti održani danas. Pregovori za okončanje sukoba u Siriji, u kojima je za 5 godina poginulo više od 260.000 ljudi, počeli su u petak kada se de Mistura sastao sa delegacijom sirijske vlade. Poslanici Skupštine Srbije počeli su razmatranje predloga zakona o međunarodnim merama ograničavanja koji obrazlaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Prema Dačićevim rečima, zakon će biti u skladu i sa rezolucijama Ujedinjenih nacija o borbi protiv militantne islamske države. Predlogom zakona definiše se pravni okvir u cilju odgovornog ispunjavanja međunarodnih obaveza Srbije preuzetih od međunarodnih organizacija, kao što su zabrana putovanja određenim licima, zabrana poslovanja sa određenim licima, promet određene robe. A u ovom bloku emitujemo i jednu priču sa Kosova. Ljeutrim Daljipi iz Gnjilana na Kosovo pokušao je da stigne u Siriju, ali se sa pola puta vratio. Zašto je krenuo, poslušaj tu priču Artona Konjuševci i Arijane Kasapoli, koju prenosi Amra Zajneli.
Ljeutrim Daljipi, 25-godišnjak po profesiji moler, septembra 2014. krenuo je sa drugom za Siriju. Sa sobom je ostavio 2 dece u Gnjilanu. Sve što mu je bilo potrebno bila je avionska karta iz Prištine za Istanbul. Obojica smo odlučili i krenuli na put za džihad. Preko interneta smo vidjeli šta se dešava, ali na osnovu pojedinaca i neki razgovora o tome koja se grupa pridržava šerijata, krenuli smo na taj put, kaže Ljeutrim. Imali smo informaciju da se tamo živi pod šarijatom, ali smo znali da ima i drugih grupa. Nakon što smo odlučili i zahvaljujući pomoći pojedini drugova, krenuli smo. Kupili smo kartu i krenuli za Istanbul, a odatle za Gaziantep, ispričao je Dalipi tokom naše posete njegovoj kući u Gnjilanu. Kad su bili na granici Turske i Sirije, kako kaže, njegova porodica se sukobila sa porodicom njegovog druga koji je bio sa njim. Bilo je nesporazuma oko toga ko je koga naterao da krene na taj put. Bilo je pritisk od naših porodica jer su bilo u problemima. To nas je natralo da se vratimo, kaže Dalipi, dodeći pritom da je njegov plan bio da povuče celu porodicu u Siriju. Pročitao sam Kur'an, pročitao sam još mnogo drugih verskih knjiga i sam sam vršio upoređenja. Shvatio sam da se tamo vodi jedan pravedan rat i zato smo krenuli tamo. Nismo imali tačne informacije o tome šta se dešava, kaže Dalipi. Od 2012. godine oko 300 Albanaca sa Kosova priključilo se organizacijama koje su međunarodno priznate kao terorističke u Siriji i Iraku. Među njima su i sinovi Isa Hačifa, njih troje. Hačifi, međutim, nije pristao da govori o tome, nazivajući novinare prevarantima. Njegov sin Ridvan Hačif iz Gnjilana ratuje na strani militantne islamske države Iraka i Levanta i poznat je po jednom propagandnom videu te organizacije na albanskom jeziku. Policija Kosova potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da su tri člana porodice Hačifi otišli za Siriju. Troje muškaraca iz ove porodice otišlo je tamo kao posljedice indoktrinacije ili pristupa radikalizaciji, kazuje Šaban Azizi, zamjenik regionalnog direktora u policiji Kosova u Gnjilanu. Kosovske institucije usvojile su zakon kojim se sankcioniše učešće građana Kosova u strane ratove. Za Radio Slobodna Evropa iz Gnjilana, Artom Konuševci, Arijana Kasapoli, Seljani, priredila Amra Zeineli.
Još dve vesti u ovom bloku. Austrijska vlada planira da do 2019. protera 50.000 izbjeglica, što ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz smatra realnim i ističe da je politika dobrodošlice bila greška. On je u intervju u Bečkom dnevniku Esterreich rekao da je neophodno zaustaviti talas izbjeglica jer je jasno da će mnogi ostati u zemlji. Što se tiče ograničenja za prihvat izbjeglica, koji je vlada ograničila ove godine na 37.500, Kurz poručuje da se ono mora ispoštovati. A Evropska komisija je pripremila predlog zakona koji članicama pruža mogućnost ograničenja isplate socijalne pomoći, a koji bi Britanija mogla odmah da primeni kako bi odbila socijalnu pomoć za zaposlene migrante, saopštila je komisija. U saopštenju se međutim dodaje da komisija taj predlog zakona još nije dostavila vladama članicama Evropske unije, prenoje Reuters. Zvanični London želi da na nivou Unije bude postignut dogovor o merama za ograničenje priliva migranata, što je najteže od četiri pitanja o kojima britanski premijer David Cameron želi da ponovo pregovara sa Briselom pre nego što se u Britaniji do kraja 2017. održi referendum o članstvu Uniji. Razgovor između Camerona i predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska u nedjelju nisu rezultovali napretkom, a nastavak je predviđen za danas.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Počinje glasanje za predsjedničke nominacije u Sjedinjenim Državama. U napadu bombaša samoubica u Kabulu najmanje 10 ljudi ranjeno. Politika dobrodošlice bila je greška, izjavio austrijski šef diplomatije. Sutra sunčano i toplo do 20 stepeni. U nastavku poslušajte. Nekadašnji svetski prvak Anatoli Karpov posjetio je Merošinu, malu opštinu nedaleko od Niša i sa članovima lokalnog šahovskog kluba odigrao simultanku na 20 tabli.
Šah razvija mozak i verujemo da je to veoma važno za budućnost. Ne samo da biste postali velemajstor, već vam daje bolju organizaciju uma.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O poseti Karpova Merošini pri kraju emisije, a HDZ-ovi zastupnici su nedolaskom sabotirali sednicu Saborskog odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, na koji je novi ministar kulture Zlatko Hasanbegović pozvan da objasni svoju kontroverznu odluku o raspuštanju stručnog povjerenstva za neprofitne medije. Opozicija i neprofitni mediji oštro su osudili njihov nedolazak, a ministrovu odluku ocenjuju kao nezakonitu. Prenosi Enis Zebić.
Nedolazak svih članova odbora iz vladajuće koalicije HDZ Most osim dvoje, čemu je pripomogao nedolazak dvojice oporbenih zastupnika i ništa otprilike da se od ministra kulture Zlatka Hasanbegovića čuje argumente za njegovu odluku o raspuštanju stručnog povjerenstva za neprofitne medije. Ministar je to napravio nakon pisma što mu ga je u ime klerikalne udruge U ime obitelji uputila Željka Markić, koja je u pismu izrazila sumnju da je prošla vlast lijevog centra, koja je i formirala ovo povjerenstvo, dodjeljivala novac neprofitnim medijima po političkim i ideološkim kriterijima. Iako su i ministar i predsjednica odbora sugerirali da se možda održi neformalna rasprava bez ikakvih zaključaka, oporba je to odbila. Socijaldemokratski zastupnik Nenad Stazić:
meni se čini da je problem toliko velik da on iziskuje zaključke. Jedini način kad bismo mi to mogli izbjeći zaključke, kad bismo mi danas od ministra čuli, ja uviđam da sam pogriješio i povlačim odluku. Ali ovako, da o jednom važnom problemu koji je nastao odmah na početku mandata, mi vodimo zapravo neformalnu raspravu bez mogućnosti da saborski zastupnici donose bilo kakav zaključak, čini mi se umanjivanje problema i zatvaranje očiju pred tim.
Neprofitni mediji, u ovom slučaju većinom internetski portali, su mediji koji ne ostvaruju profit, već ispunjavaju javnu funkciju informiranja. Financiraju se javnim novcem preko javnih natječaja, plaće, ako ih ima, ne smiju biti veće od prosječnih plaća u knjižnicama ili arhivima. U prošloj godini na neprofitne medije izdvojeno 0,33% proračuna Ministarstva kulture. Oporba i dio javnosti ocijenili su taj potez ministra kao pokušaj sužavanja slobode medijskog prostora i kritičkog mišljenja. Ministar Hasanbegović je nakon neuspjele sjednice odbora novinarima kazao da su u radu povjerenstva postojale brojne kontroverze vezano uz nejasna mjerila za dodjeljivanje novca i navodio sukobu interesa, ali da to nije ključno. Povjerenstvo je donijelo odluke za 2015. a on najavljuje da će vrlo brzo biti iznijeta načela njegove kulturne politike i u ovom području.
Ovdje se ne radi o nezadovoljstvu sastavom i članovima vijeća, već isključivo o činjenici da to povjerenstvo više nema svoju svrhu i neće biti potrebe za tim stručnim povjerenstvom.
Novinarka i urednica portala Forum Time Sanda Bartolović, portala koji je prvi na popisu prozvanih neprofitnih medija, kaže kako se iz nedolaska vladajućih može zaključiti da vladajuća koalicija za sada ne želi priznati da je nesklona financiranju neprofitnih medija.
Nisu htjeli doći, upuštati se u raspravu u kojoj nemaju argumenata i ostavili su ministra da se sam kobelja u neredu koji je izazvao jednom vrlo nesmotrenom i rekla bih protupravnom odlukom o smjeni stručnog povjerenstva za neprofitne medije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I dalje regionalne teme. Igmanski marš kao jedna od najpoznatijih operacija u Drugom svjetskom ratu, kojim su borci prve proletarske brigade pronašli izlaz iz neprijateljskog obruča pre 74 godine, oživljen je proteklog vikenda na planini Igman iznad Sarajeva. Staze spasa i sećanja prešlo je više od 15.000 ljudi iz Bosne i Hercegovine sa prostora bivše Jugoslavije, ali i nekih drugih zemalja. Masovno okupljanje prijatno iznenadilo i organizator, koji su udvostručili napore da partizanski ručak dobiju svi. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Olimpijskim igmanom, zvuk žičara i žamorski jaša nadjačali su pjesme antifašista. Pohod je bio sjećanje na borce prve proleterske koji su krajem januara 1942. godine s Romanije, gdje su bili opkoljeni, po dubokom snijegu i na velikoj hladnoći krenuli preko Igmana u Foču, tadašnju slobodnu teritoriju.
Kao i svi ostali, tu smo da evociramo uspomene kako na legendarni Igmanski marš, tako i na cjelokupnu antifašističku borbu. Ovdje ima ljudi iz cijele Jugoslavije bivši.
Dobro da su mladi ljudi, jer mi smo na zalasku svog života. Ako budu dostojno sledili nas, onda će biti sve ok, sve će biti u redu.
Narod se okupio i da oda počast Igmancima prve proletarske brigade, koji su najtežim, najsurovijim uslovima pod minus 30 stepeni prešli Igman, imali svoj cilj, za slobodu se borili.
Meni čini zadovoljstvo da vidim da ovoliko naroda poštuje našu narodnooslobodilačku borbu, a posebno moju brigadu koju sam se ja borio u Bosni čitavo vrijeme. Ja znam bolje Bosnu nego moju Dalmaciju, nažalost.
To To što se 15.000 ljudi okupilo na Igmanu nosi višestruke poruke, kaže Nijaz Skenderagić, potpredsjednik Udruženja boraca Bosne i Hercegovine.
Posebno raduje što sam vidio juče veliki broj tih antifašista iz Beograda, iz Makedonije, čak nekoliko stotina Slovenaca. Ljudi na ovaj način žele da dignu svoj glas protiv mržnje, protiv nacionalizma, protiv netrpeljivosti, protiv primitivizma. Jednostavno, jer ovi nacionalisti, ovi koji sebe nazivaju jeli s ponosom da su fašisti, hoće da unište i nas i vrijednosti za koje se mi zalažemo i za koje smo se borili u proteklom periodu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
A u Beogradu je upravo predstavljen naredni 44. Međunarodni filmski festival Fest, koji će se održati od 26. februara do 6. marta pod sloganom Briše granice. Tokom festivala će biti prikazano preko 100 filmova, a čast da ga otvori pripala je debitantskom filmu Vlažnost reditelja Nikole Ljuce. Gosti Festa ove godine su legendarni reditelj John McTiernan, nezaobilazna glumica Almodovarovih filmova Victoria Avrili, čuveni glumac Antoni Lapalja. Najbolji filmovi će se nagrađivati u 3 takmičarska programa, glavnom takmičarskom programu, programu srpskog filma i programu Granice. Jugoslav Pantelić, umetnički direktor Festa, rekao je da će se ove godine za glavnu nagradu Beogradski pobednik takmičiti 15 ostvarenja iz 13 zemalja.
Zadovoljstvo mi je što je izbor, kada je glavni program u pitanju, pao i na neke izuzetno male kinematografije, tako da se Fest može pohvaliti velikim brojem filmova koji ne stižu iz velikih kinematografija, što mi je neobično drago.
Pantelić je najavio da će se u godini Šekspira prisjetiti ekranizacija njegovih dela, dok će se u okviru programa Fest Classics posebna pažnja posvetiti aktualnoj temi migracijama.
Taj program naslovljen je Se obe, a predstavlja malo putovanje kroz istoriju kinematografije, gde smo se potrudili da zaista akcentujemo one naslove koji na najbolji način pokazuju ono što jeste tema svih tema u ovom trenutku svih nas.
Mladen Đorđević, selektor programa Thrills and Kills, uputio je poziv domaćim autorima da čuvaju filmove za Fest.
Ono što je tako naš zajednički stav, to je da svakako Fest zaslužuje da autori sačekaju, i prosto ideja Festa je da u okviru programa postoji jedna snažna nacionalna selekcija, to je bilo još od prošle godine, dakle prvenstvo kada je reč o takmičenju domaćih filmova.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Subotica je jedan od 45 evropskih gradova u kojima su se tokom proteklih dana simultano prikazivali filmovi sa Rotterdamskog filmskog festivala, a nakon projekcije publika je bila u prilici da se preko interaktivnog programa uključi u festivalsku dvoranu i razgovara sa rediteljima i glumcima. Ovaj program je, pored Subotice, realizovan u još 2 naša bioskopa u Beogradu i Nišu, zabeležila Vesela Laloš.
The Netherlands, of course, Curaçao we mentioned earlier, Luxembourg, Germany, Switzerland, Latvia, Scotland, Poland, Slovakia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Italy and of course Spain.
Ovako je voditelj na Rotterdamskom festivalu pozdravio goste i najavio uključenje publike iz 45 gradova širom Evrope. U subotičkom bioskopu Eurocinema prikazano je 5 premijernih filmova mladih evropskih autora, a sinoć je ovaj mini live streaming festival završen švedskim filmom Helikopter kontejner Jonasa Selberga Augustensena. Za promociju preko live stream veze izabrani su uglavnom filmovi mladih autora, kaže Martina Pletikosić, PR menadžer bioskopa Eurocinema.
Kompletan izbor svih filmova je napravljen tako da promoviše mlade autore i veoma kvalitetne filmove, znači da se i najšira publika upozna sa takvim ostvarenjima, jer kasnije verovatno nećemo imati priliku možda ni da čujemo za njih i nećemo imati priliku da gledamo.
Petar Mitrić, selektor Palićkog filmskog festivala, navodi da je ovakvo internet povezivanje sa Rotterdamskim festivalom prilika da se evropski film ponovo nađe u bioskopima.
Meni je izuzetno drago da je publika ispratila ovaj događaj. Prvenstveno, pošto sam bioskop Eurocinema se nekako već godinama bori da evropska kinematografija nekako vrati na svoj nekadašnji put.
A mnoge gledaoce u bioskop je vratila upravo želja da zavire na filmski festival jedne evropske metropole.
Da vi se nalazite u jednom bioskopu u Subotici, a imate direktan prenos iz Rotterdama i kompletne te festivalske atmosfere koja je, kažemo, mnogo veća od nekih festivala koji su nama u okruženju i od našeg festivala na Paliću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
I priča koju smo najavili, nekadašnji svetski prvak Anatoli Karpov posjetio je Merošinu, malu opštinu nedaleko od Niša i sa članovima lokalnog šahovskog kluba odigrao simultanku na 20 tabli. Tamo je bio i naš Predrag Blagojević.
Sam rezultat partija nije bio u prvom planu, ali će susret sa šahovskom legendom, osnovcima koji su protiv Karpova igrali, sigurno biti večita uspomena, a za malog Marka koji šah igra najčešće sa svojim dekom, ovo je bilo i veliko iskustvo.
Pobedio me za malo, mogu sam ja njemu da dam mat, ali je samo je jedna figura. Hvala.
Dok imena srpskih šahista odavno nisu nepoznata u svetu, po mišljenju Karpova, samo je pitanje trenutka kada će neko iz Merošine dospeti na svetski tron.
Danas možete da igrate šah u velikim gradovima, malim gradovima, selima. Uz pomoć interneta možete da sedite kod kuće i igrate protiv nekog iz Australije, Argentine ili Sjedinjenih Država.
Ipak, po njegovom mišljenju, posebno je važno promovisati šah u malim sredinama, a naročito među decom.
Šah razvija mozak i verujemo da je to veoma važno za budućnost. Ne samo da biste postali velemajstor, već vam daje bolju organizaciju uma, znanje logike, planiranje i razumevanje koliko je vrijeme bitno u našim životima.
Karpov, koji je UNICEF-ov ambasador dobre volje, je najavio i dalju podršku programu po kome se igranje šaha preporučuje kao preventiva protiv Alzheimerove bolesti.
Sada je to tema za lekare da dalje razvijaju i shvate kako to funkcioniše, ali je jasno da stariji ljudi koji igraju šah ređe oboljevaju od te teške bolesti.
Karpov je u Merošini boravio na poziv predsjednika te opštine, koji tvrdi da novcem poreskih obveznika poznatom šahisti nisu plaćeni honorar i putni troškovi, već samo smeštaj u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Merošine, Predrag Blagojević.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle 2 godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tenzija u nasilje?
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Počinje glasanje za predsjedničke nominacije u Sjedinjenim Američkim Državama. U napadu bombaša samoubice u Kabulu najmanje 10 ljudi ubijeno. Politika dobrodošlice bila je greška, izjavio austrijski šef diplomatije. Sutra sunčano i toplo do 20 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati. U međuvremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijetno!